numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Două scene ne atrag atenția, în sensul că sunt diferite de felul care suntem noi. Auziți. În primul rând, în capitolul 10, versetul 4, se vorbește despre Corneliu, sutașul, care a văzut în vedenie foarte clar, nu în vis, nu în somn, nu în vedenie, în timp ce se ruga, în ziua, în amiaza mare, la ora 3 după masa, a văzut un înger. Nu o părere de înger, nu un vânt care trece pe lângă el, nu o lumină care bate, nu știu cum, prin praf și veste și se pare interesantă, nu, nu, un înger, la propriu, fără dubii, fără care i-a vorbit, nu așa că un înger a trecut, m-a văzut, a trecut și a trecut. A văzut în vedenie lămurit ca la ceasul al 9-lea, adică din zi, adică 3, un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, clar, Corneliu, și după aceea a continuat să-i spună ce avea de zis, adică... Când Corneliu povestește lui Petru și, probabil prima oară, foarte clar, întregii familii și tuturor rudelor și prietenilor care îi adunase el acolo ca să-l aștepte pe Petru, când se întâlnesc ei, Corneliu îi povestește ce s-a întâmplat. Și auziți ce zice Corneliu. Deci asta e, ați ascultat exact ce s-a întâmplat și Corneliu zice așa. Și iată, un bărbat a stat înaintea mea în veșminte strălucitor. Și mi-a zis, Corneliu, adică nu zice înger, deși era înger. Un bărbat în veșmânt strălucitor a stat înaintea mea și mi-a zis așa, Corneliu, nu știu ce, nu știu ce. Ne întoarcem la Petru. Petru are vedenia de pe casa lui Simon Tăbăcaru, o vedenie foarte clară, în care de trei ori Dumnezeu îi spune clar, taie, jertfește și mănâncă. Adică, vă dați seama, nu știu dacă puteți să vă închipuiți, a zice Dumnezeu jertfește și mănâncă înseamnă să fii preotul lui Dumnezeu și să aduci jertfă lui Dumnezeu. Petru nu era preotul lui Dumnezeu. Era și, și asta era un, ar fi fost pentru el o laudă mare și Dumnezeu însuși îi poruncește cine a mai, când a mai poruncit Dumnezeu jertfă cuiva. Și zice, da, el jertfește și mănâncă. Și de trei ori el zice, Doamne, nu mă pot atinge de spurcăciuni. Și el zice, cum poți numi spurcăciuni ceea ce eu am simțit și Dumnezeu a curățit? Și a doua oară, și a treia oară. Și se trezește din această vedenie și aude niște oameni mergând pe la porți, pe acolo, întrebând de el. Erau chiar slujitorii de lui Corneliu care veneau să întrebe unde stă Simon Tăbăcaru și unde e găzduit Petru, numit Simon. Și atunci Dumnezeu clar, nu în vedenie, nu în vis, îi spune, Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Petru, primește-i pe oamenii aceștia și mergi cu ei unde te vor chema ei. Adică chestii foarte clare. Dumnezeu însuși, Duhul lui Dumnezeu, nu glume, nu povești, nu... Și auziți ce se povestește, deci ăsta s-a întâmplat cu Petru și Petru merge la Corneliu și îi spune, voi știți că este un lucru nelegiuit ca noi evrei să ne alăturăm sau să mergem la cel de altă seminție sau cu cel de altă seminție, adică să ne alăturăm pe drum, cum s-a alăturat cu... a venit pe drum cu cei doi slujitori și cu soldatul trimis de Corneliu, deci voi știți că nouă evreilor ne este interzis să ne alăturăm, să mergem pe drum sau să intrăm în casa vreunui alt de altă seminție. Dar mie mi-a arătat Domnul Dumnezeu să nu numesc pe un om întinat sau necurat. Atâta zice. Înțelegeți? Deci ce a trăit omul acela? Ce, a trăit lucruri mari, a văzut vedenie dumnezeiască, a vorbit cu Dumnezeu. Și el zice, dar mie mi-a arătat Domnul să nu... socotez necinstit pe niciun om care... Deci e total invers de cum facem noi. Păi noi, numai că ni se pare că în timp rugăciunii avem așa o... se atinge ceva din nasul nostru și ceva așa, facem o teologie întreagă și nasul meu era puțin... Nu știu cum în timp rugăciunii. Și asta o spunem până la sfârșitul vieții. Sau, dacă ni se pare candela, nu știu cum pâlpâie în timp rugăciunii, o spunem și la nepoți și candela pâlpâia în timp rugăciunii. Înțelegeți diferența dintre noi și acești oameni? E o diferență totală, adică Corneliu mi se arată înger, vorbește cu îngerul și el spune un bărbat mi s-a arătat, adică Și asta o spunea în față, adică o spunea de față cu unde trebuia să laude și el, că dacă era să fie la, să se laude, mai acolo trebuia să se laude. Era toată familia lui, erau toți prietenii lui, era Petru, erau toți oameni. Păi, dar acolo era momentul, că dacă nu atunci, atunci când? Și dacă nu acolo, atunci unde? Înțelegeți? Și oamenii ăștia adunaseră special să-l asculte și să-l asculte pe Petru și pe el. Și el, cu smerenie, spune un om, e Petru la fel, era momentul să se laude, nu? La momentul să spună. Noi, în orice moment de genul ăsta, când intrăm într-o casă, undeva, sau vrem să câștigăm cumva prestanță în fața unei, și mai ales să ne așteaptă pentru Dumnezeu, sau, păi, trântim o chestie și mie Dumnezeu, la amiază, la nouă, ceasul la nouă, le-a mi s-a arătat în chipul acela. Eu stăteam, nu știu ce, dacă se poate și spuneam că nu dormeam. Eram treaz că dormeai, ți era foame, nu merge. Nu. Și Petru, nimic, nu zice în toate acestea, și zice, doar mie Dumnezeu mi-a arătat că nu trebuie să... Adică putea să fie chestia asta și când, când a fost cu Hristos pe drumurile Israelului, putea să fie socotit că cândva Dumnezeu i-a arătat. Adică nu era nimic special. Doamne, mi-a arătat Dumnezeu că nu trebuie să fie așa. Mare smerenie. Adică un tip de oameni care nu mai prea sunt. Adică la noi cu totul și cu totul altfel. Și vă notam aici, de fapt, ce au acești oameni? Ce au acești oameni deosebit? Că nu se laudă cu cele ale lui Dumnezeu. Că nu se laudă cu cele ale lui Dumnezeu. Invers de multe ori de cum suntem noi. Noi nici nu trăim nimic de multe ori și facem din zânzara măsar. Și din stări de nimic și din bătăii și palpitații ale inimii facem începutul de istorie și de veacuri. Facem prorociri și dintr-un gând care a trecut prin cap, nu vedenii cu îngeri. Facem din senzații și stări interioare hotărâri veșnice pentru viața noastră pe care le impunem și celorlalți. Și nu ni s-a descoperit nimic, măcar am simțit eu așa. Mi s-a părut mie. Și spune că e de la Dumnezeu și nu știu ce. Și... Adică diferența e de la cel la pământ. Și cred că Dumnezeu nu-i place felul ăsta de a fi. Ăsta e felul de a fi al demonului, care mai mult cu vorba, dar cu fapta nimic, știți? Mai mult cu vorba, dar cu fapta nimic. Și v-aș da exemplu veșnic pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care era Dumnezeu. Și că, ce putea să ne spună Dumnezeu? Câte putea să ne spună Dumnezeu? În ce chip putea să laude Dumnezeu dacă era? În ce chip putea să facă? Și totuși El nu s-a lăudat. Și a spus pilde omenești, a spus lucruri firești, a umblat între oameni, a făcut... Deci cumva... Și până la urmă nici măcar nu a insistat decât de două ori în viață, de trei ori în viața aceasta, cât a stat El aici între noi, a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Odată a fost obligat să o facă, că s-a rupt hainele, Caiafa și a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui aici, acum, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, da, eu sunt. A fost odată. Și a mai fost de două ori, odată lui Petru, când a zis Petru că cine zic oamenii că sunt eu și voi cine ziceți că sunt, și Petru a zis, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeu celui viu, și ei au zis toți la fel, ceilalți apostoli, și a zis, nici măcar nu a spus, da, așa este, să țineți minte ce zice, nu. Și a zis, fericitești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Tatăl cel din cerul. Și atunci, și a mai fost odată când tot așa a venit în corabie după ce ei toată noaptea încercaseră să vâslească spre cealaltă parte a mării și el a venit pe mare. Petru a mers puțin pe mare, a căzut, l-a scos, l-a pus în corabie și când s-a ajuns el în corabie, dintr-o dată, într-o clipă, s-au trezit cu corabia pe cealaltă parte a mării. Deci ei erau la mijlocul mării, dar când Mântuitorul a intrat în corabie, ca într-o clipită, corabia a fost pe cealaltă parte a mării, unde trebuiau să fie ei, fără să mai treacă prin toată furtuna și prin... Și atunci ei s-au înspăimântat așa de tare și ei știau, erau pescari, încât toți s-au dat jos și au zis, cu adevărat, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și el n-a zis nu. Deci vă dați seama, de fapt, toate aceste trei dăți în care a spus că nici măcar nu s-a lăudat sau nu a impus, că ei au zis, da, cu adevărat, tu ești Fiul Dumnezeu. Petru a zis, da, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Dincolo, Caiafa, ești tu, da, acolo a fost singura dată, la sfârșitul vieții sale, în ultimele clipe, a zis, da, eu sunt. Deci nu îi impunea chestia asta. Și era Fiul lui Dumnezeu, adică mai mare decât autoritatea asta, cu ce să impui? Ce să... Și n-a impus cu asta, ci cu fapta s-a impus. Fapta a fost cea care l-a impus, adică bunătatea, blândețea, înțelegerea, dragostea, milostivirea, tămăduirea, alte lucruri care l-au făcut, i-au făcut pe ei să înțeleagă că așa numai Dumnezeu poate să fie. Nu neapărat numai prin minuni, ci prin dragostea lui, prin bunătatea lui, prin puterea cuvântului său. Deci nu impunea, nu vorba a fost mare la Mântuitorul, ci fapta. Invers e la diavol. La diavol este vorba și fapta zero sau minus infinit, adică invers. Exact cum a fost în rai. Va face asta, drege aceasta, mâncați, nu știu ce, și o să fiți ca Dumnezeu, și când au mâncat și s-au trezit singuri, diavolul a fugit de pe acolo. Adică e ca și mai semnează aici și ești stăpânul unui palat, îți dai cocioaba pe un palat și el zine bine, 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 și când te trezești după ce ai semnat, și cocioaba ți-a dispărut și nici palat nu ai. Adică și ești în pielea goală, în câmp. Cam așa a fost cu diavolul în fața, în rai. Adică nici poveste să se împlinească ce a spus el, dar mai rău de atât a fost minus infinit în partea cealaltă. Adică și alungat din rai și toate dezastrele celelalte care... Și mi se pare că mai mult urmăm felul de a fi și de gândire și de... E un fel de... ca un fel de cum să o numesc? Gândire, cum zic ei acum, holistică, demonică, gândire luciferică. Adică un întreg sistem de gândire care se leagă așa și care e de tip luciferic, adică demonic, și în care noi aproape tot ce facem, o facem să ne lăudăm, să ieșim în evidență, să ne lăudăm cu ceea ce nu e al nostru, cu ceea ce e lui Dumnezeu, cu puterea Lui, cu autoritatea Lui, cu lucrarea Lui, cu să facem înțințarea măsară în ce trăim noi pe acolo, în ce simțim noi, să ne arogăm noi... rezolvările la alții, să credem că rugăciunile noastre sau nu știu ce am făcut noi sau am dres. Când tu știi bine că de-abia ai zis odată numele celui, Doamne, ajută și pe ăla. Și s-a rezolvat. Eu, datorită mie. Și nici tu nu crezi bine, dar trebuie să impui celălalt. Da, m-a rugat. A fost ceva deosebit. Și lucruri de felul ăsta care nu au de-a face cu Dumnezeu, înțelegeți? Nu-i plac lui Dumnezeu. Uite, oameni de ăștia îi plac lui Dumnezeu. Care Corneliu. Cine e în stare să facă ca și Corneliu chestia asta? Adică tu să trăiești o chestie extraordinară și când ești în mijlocul tuturor și trebuie să povestești ce s-a întâmplat, tu să o reduci așa, să iei din aură, să zici, dom'le, eram și eu acolo și am văzut ca un bărbat așa strălucitor. Adică nu, dom'le, era înger, sigur, era cred că arhanghel, no, mai mult decât arhanghel, era chipul lui Dumnezeu. Știți cum facem, nu? Și această smerenie a acestor oameni mi se pare cea care atrage harul Duhului Sfânt, pur și simplu. Ce să mai zicem de Petru, care nu se impune noi când evrei să ne impunem, întrântim cele mai grele chestii ale noastre, cele mai autoritare, și după aceea ne uităm în jur să vedem că acum mai a rămas unul cu capul ridicat, să mai dăm și la una să se liniștească și el, să nu mai întrebe nimic sau să nu mai își pune problema, că noi suntem autoritate, domeni, domeniu. Nu. Și asta în orice domeniu, nu numai în teologie sau în orice domeniu. Ori să începe așa cum a început Petru, simplu, am venit să vă spun că pentru noi evrei e o problemă să mergem cu voi care sunteți păgâni sau să intrăm în casa voastră, dar mi-a spus Dumnezeu că nu e o problemă, că trebuie nici voi nu sunteți necurați. Simplu. Acești oameni... cele văzute, cele trăite de ei le spun frust, le spun scurt, fără exagerări, fără forțări, nu adaugă nimic, dimpotrivă scad dacă e nevoie. Dimpotrivă, aș zice, la oamenii lui Dumnezeu care cu adevărat au oamenii lui Dumnezeu, sau oamenii, că toți sunt oamenii lui Dumnezeu, dar oamenii lui Dumnezeu care cu adevărat au asemenea descoperiri sau s-au întâlnit cât de puțin cu harul lui Dumnezeu, nu vorbele, nu cărțile scrise despre o trăire a lui, cum trăiri mistice cu părintele Arsenie Boc. Este o carte a unei doamne de la București care, nu știu ce, zice că are discuții și dialoguri mistice în fiecare noapte cu părintele Arsenie Boc și umplu cărți întregi. Nu vorbele dovedesc acest adevăr, nu mulțimea scrierilor, ci faptele și urmarea vieții până la urmă. Asta e. De exemplu, hai să-l luăm pe... Am zis de Mântuitorul. Îl lăsăm deoparte. Pavel a văzut lucruri de nespus. minunea care i s-a întâmplat lui pe drumul Damascului, a spus-o de vreo 3 ori. De vreo 3 ori. Nu cu asta începea, nu cu asta termina. Dar el se vedea clar că e schimbat. Deci nu era nevoie să spună el chestia asta, că era schimbat și era în stare pentru schimbarea asta să moară și omorât de pietre, să moară omorât de toiege, să moară omorât în corăbii scufundate, să moară. Deci era, dovada era foarte clară, atât de clară, încât nu mai era nevoie nici să spună. El a spus o singură dată că a văzut lucruri care nu se pot spune cu cuvinte omenești. Și nu se pot, ochii nu l-au văzut, urechii nu l-au auzit, până al treilea cer ridicat. Dar atât. Mai mult nu s-a lăudat cu asta. Și încă spunea că altul. Cunosc un om care, vă dați seama. Deci e cu totul altfel decât suntem noi. Dar faptele vieții lui dovedeau cu totul altceva. Dovedeau că de fapt omul ăsta s-a întâlnit cu Dumnezeu. Hai să luăm altul. Pe cine am mai pus aici? Pe Sfântul Siluan Atonitu. Sfântul Siluan Atonitu nu s-a impus în mănăstire sau la Părintele Sofronie prin citatul acesta pe care l-a auzit la Mântuitorul. Țineți-mi minteaniat și nu deznădăjdui. Asta n-ar fi avut nicio putere asupra lui Sofronie sau asupra noastră și asupra altora sau orice altceva din ce a auzit el sau a auzit la Mântuitorul în puținul timp cât l-a întâlnit. Dacă viața lui din momentul acela nu s-a schimbat din temelii, de fapt l-a schimbat pe Părintele Sofronie și pe oamenii din jur. Viața lui, viața lui care dovedea ceea ce spunea, știți, adică omul acesta se ruga pentru toată lumea, suferea toate necazurile și ispitele și încercările și trăia într-o suferință lăuntrică a luptei cu păcatul îngrozitoare și continua să lupte cu el acolo fără să cârtească, pentru că îi spusese Dumnezeu așa, se întâlnise cu el și credea lui, adică viața ce a urmat a Sfântului Siluan Atonitu a dovedit adevărul spuselor lui odată sau de două când o fi spus el că s-a întâlnit cu Hristos. Nu nesfârșită amintire cum s-a întâlnit el cu Hristos, ce i-a spus Hristos. Nu. De fapt, așa cum și la Părintele Arsenie Boca, s-a strecurat odată sau de două ori, de-abia s-au găsit în scrierile lui, odată într-o scriere, într-o notiță și odată într-o predică la Chislov, a spus că s-a întâlnit cu Dumnezeu într-o gară. De două ori. La câțiva oameni a spus asta, dar viața lui s-a dovedit că nu vrea să iasă din lume și că vrea să rămână să ducă împreună cu Hristos crucea grea a durerilor lumii până la sfârșit. S-a dovedit în faptă, nu în vorbă. Știți? Deci nu asta a fost să se tot laude. De fapt, până la urmă, foarte pe scurt, așa aș zice, aceste descoperiri dumnezeiești care nu cred că suntem feriți noi. Nu cred că suntem lipsiți noi, toți ceilalți. Aceste descoperiri dumnezeiești își capătă adevărata lor valoare sau adevărata lor frumusețe sau adevărata lor plenitudine prin faptul că sunt trăite după aceea de noi. S-ar putea ca noi să fi avut asemenea descoperiri, dar să fi trecut pe lângă noi cum trece trenul prin gara. Adică nu prea le-am băgat în seamă anumite revelații interioare, anumite descoperiri care pot fi socotite ale lui Dumnezeu, dar pe care noi nu le-am băgat în seamă, nu le-am urmat, nu ne-a interesat și ele nu-și capătă toată valoare și importanța și nu capătă putere în fața celorlalți. Exact cum tot felul de minuni ale noastre trăite în tot felul de situații, cu candele care se mișcă, cu nu știu ce, impresionează puțin pe unii și pe alții, dar viața noastră, dacă nu e în consonanță și nu ea însă să se schimbe pe celălalt și faptele noastre și toate celelalte și jertfa noastră pentru cineva, cumva, cândva, dacă nu e așa, degeaba tot spui tu cum se mișcau candelele, cum creștea uleiul, nu știu ce, cum mare lucru noi, oamenii tot așa rămân și nu se schimbă până la urmă. Deci până la urmă aș zice, poate că noi am avut asemenea momente, poate nu la măsurile lui Pavel sau lui Petru, sau am avut asemenea momente de revelații, de descoperiri, dar pe care nu le-am băgat în seamă, pe care noi nu le-am cinstit, nu le-am socotit importante, nu le-am, cum zicea Părintele Arsenie Boca, zicea, a fi creștin înseamnă mai mult decât o spun vorbele. Înseamnă să ai un moment, o clipă, să te întâlnești cu Hristos și continuă. Și zice, să nu-ți ajungă după aceea tot restul vieții să desfășoare acea clipă între oameni. Adică e o desfășurare ca să cunoști acea clipă, ca să o descrii, ca să o înțelegi. Trebuie să o desfășori între oameni, înțelegeți? Dacă acea întâlnire, dacă acea revelație interioară nu se desfășoară între oameni după aceea și în viața ta, nu, rămâne o chestie tâmpă, mică, acolo îngustă, care până la urmă nu are niciun efect. Și din potrivă s-ar putea să fie judecată la a doua venire. Să te judece acea întâlnire și acel moment. Deci, contează enorm de mult, mai bine să ai revelații mult mai mici. Mai bine să-ți fie sau descoperiri mult mai mici, sau arătări mult mai mici, cum noi ne dorim, arătări, descoperiri, nu știu ce, Doamne ferește de ele, Doamne ferește. Tot timpul mă rog, Doamne, nu-mi da, nu vreau. Pentru că orice descoperire cere sânge. Adică, după ce vezi lucrurile de tainci, adevărurile grozave puse la temelia lumii, care nu au îndoieli, care sunt date de Dumnezeu să ți le descopere, nu mai poți să te întorci liniștit la viața ta și să-ți continui ale tale și prostioarele și mai înjuri puțin să mai nu știu ce faci. Nu poți. Acel lucru te va judeca de 100 de ori mai mult decât orice altceva. Și atunci mai bine, cu măsura ta, cum vrei tu, încetul cu încetul să te cunosc, dar nu vreau chestii dintr-o dată mari, că nu sunt în stare să le port acum. Deci, nebunia aceasta, ispita aceasta cu care ne aruncăm înainte în a vrea minuni, a vrea arătări, e o nebunie, nu ne dăm seama ce facem. Nu ne dăm seama ce facem, pur și simplu. Și cerem ceea ce nu putem duce, se întâmplă exact ca la acel părinte monah din patericul, vechiul pateric, marele pateric, care s-a păstrat doar în Etiopia, o parte din el, în care se spune cu un om, toată ziua de dimineață până seara și petrecea zicând, dă-mi, Doamne, să am blândețea lui David, bunătatea lui David, milostenia lui Moise, milostivirea lui Moise, răbdarea lui Iov, era un fel de bucuria lui Isaac, credința lui Avram, adică chestii mari, mari, joacă. Și se ruga. Și la un moment dat unul lui Sarată și zice, ești sigur ce vrei să faci? Și dă de înțeles cumva tu știi că pentru așa ceva nu se dobândește așa cu zobul din cer, cade așa pe tine și aceste lucruri se dobândesc prin experiență, prin osteneală, prin strădanie, prin experiența trăită, viu, palpabil. Și prin acești oameni care să ajungă așa, n-au ajuns așa ei din naștere, se nășteau buni și gata, erau buni. Nu, ci s-au străduit, s-au ajuns cu greu la această blândețe a lui David, milostivirea lui Moise, bucuria lui Isaac, credința lui Avram, nu? Răbdarea lui Iov. Și ce, ești sigur că vrei asta? Da, vreau, bine. Tu vei da răspuns. Și Dumnezeu zice, ei, urmează să fii. Și din clipa aceea, au început toate ispitele care ar fi trebuit să îl descopere ca de o milostivire incredibilă, dar n-a fost în stare. Adică, au venit oamenii care l-au acuzat cu el, a furat nu știu ce, nu știu, eu, cum, eu? Păi dacă erai de răbdarea și de smerenia lui Iov, ar fi zis, nu, s-au opus, s-au certat cu ei, l-au băgat la închisoare, acolo, niște nebunii. S-a dovedit knockout în toate. Acolo a devenit răutăcios cu oamenii, urcios, m-au băgat în închisoare, nenorociți, în societatea criminală. El care era bunătatea lui, nu știu cui. Răbdare, nimic. Aproape să-și pună capăt zilelor în câteva săptămâni de stat la pușcărie. Eu, care eram puznic lui Dumnezeu, mă rugam și acum să stau cu toți. Erau acolo tot felul de cuțitari de ăștia, nenorociți, care vă dați seama cum se comportau cu el. Ce răbdare lui Iov? Nu mai avea nicio răbdare. Și până la urmă, i s-a propus în schimbul eliberării, dacă vrei și alegi să fii călău, aici la... Și-a ales. Și-a ajuns călău. Tăia capetele celor care erau impuși de acolo de sus să fie. Și la sfârșit îi se arată îngerul. Ai vrut să fii blând ca David, milostiv ca Moise, răbdător ca Iov, dar toate le-ai căzut și ai ajuns contrariu. Dovadă că dacă ceri înainte de vreme și peste măsură ceea ce nu poți duce încă, nu ești la măsurile acelea, din potrivă devii inversul. Ajuns să fii inversul. Or, așa e și cu vedenii și arătările. Mai bine să zici totdeauna, Doamne, nu-mi da, nu e nevoie. Destul este, credeți-mă, Evanghelia și ceea ce spune biserica și învățăturile părinților. Sunt niște revelații pe care dacă le iei în seamă, descoperiri, pe care dacă le iei în seamă și le trăiești intens și le pui în practică, e destul să faci din viața ta cetate pe munte, dacă vrei să fii. Să faci din viața ta ce vrei tu să faci, mare și luminos, dacă vrei tu să... Nu e nevoie să ai vedea niște scoperiri și arătări, înțelegeți? Iar acele arătări și descoperiri, cum a avut Petru aici, cum a avut Corneliu, acelea cer foarte mult. Încă o dovadă de faptul că cer foarte mult este că atunci când Pavel are vedenie, descoperirea convertirii lui, că Mântuitorul îi se arată în lumina mai puternică decât a soarelui în mijlocul amiezii. Și el se uită spre chipul lui Hristos din cer. Și acesta îi vorbește. Și spune, de ce mă chinuiești toate celelalte? După ce el orbește și merge spre și ajunge Damasc, Dumnezeu îi se descopere lui Anania și îi spune, du-te și în casa nu știu căruia, pe ulița principală din Damasc, vei găsi acolo pe unul numit Pavel, înainte Saul, și du-te la el și botează-l și pune-ți mâinile peste el că este orb. Și el a zis, Doamne, dar nu știu eu pe acesta, nu știu noi că acesta era omul care trebuia să vină să ne ucidă pe noi, cum să-mi pun mâinile peste el, cum să mă duc să mă milostivesc spre el, că el e criminalul care a omorât pe mulți în Ierusalim. Acum a venit și la mine în Damasc. Și a zis, fă aceasta, pentru că, și Dumnezeu zice aici un cuvânt foarte mare, lasă că o să vezi cât trebuie să sufere acest om pentru mine. Cât trebuie să sufere acest om pentru mine. Părinții vorbesc foarte mult despre acest verset. Cum adică las că o să vezi cât trebuie să sufere acest om pentru mine? Pavel descrie și spune clar. El spune, de nu voi alerga, de nu voi face mai mult decât toți la un loc. Vai mie, în sensul că conștiința îl mișca să facă enorm de mult, pentru că el făcuse multe împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu, omorâse oameni. Băgase la închisoare, terorizase o biserică întreagă, o comunitate, comunități întregi. Și pentru asta conștiința lui mustra foarte tare și nu se putea ierta pe sine. El însuși alerga pretutindeni și făcea mai mult decât toți apostolii, pentru că zicea, iar dacă voi tăcea eu, vai mie. Dar nu zice că vai mie că mă bat în jur, vai mie că nu mă mai mustră, mă taie conștiința. Mă mustră conștiința, că trebuie, eu sunt născut ca un născut înainte de vreme, zice el, ca un avorton. Asta e înțelesul. Adică eu m-am născut mai repede că m-a forțat Dumnezeu să mă nasc. E ca și mai zice, ar fi trebuit încă mult să mai înțeleg eu până să ajung la măsura să pot crede. Dar Dumnezeu m-a forțat și s-a arătat și m-a scos din pântecele necredinței, din pântecele neștiinței, cum m-ar scoate cineva pe un prunc avorton. Dar uite că a trăit până la urmă. Din pântecele Maicii Lui. Și ori asta necesită foarte multă durere și foarte multă osteneală. Duci un copil care care iese mai repede în tot felul de, cu tot felul de medicamente, în incubator, în tot felul de... Ei, așa cumva a suferit foarte mult el toată această trecere și schimbare radicală. N-a fost ușoară pentru el, dar și viața lui după aceea a fost un efort. Dar se ascunde aici, cum zic părinții, și acest înțeles. La unde sunt revelații mari, unde sunt descoperiri mari, acestea sunt ca un foc care arde tot în jur. Înțelegeți? Sunt ca un foc mistuitor care te arde din două părți. Și că ars ca o lumânare din două părți și ars mult mai repede dacă au fost asemenea descoperiri mari. Iar dacă nu vei face această osteneală de unul singur și de voia ta, vai ție, în sensul că te va mustra conștiința. Demonii care vor pismui totdeauna și aici e o chestie puțin cunoscută. Pentru asemenea descoperiri în care Dumnezeu își pune mâna sau atinge pe cineva, acei oameni sunt pismuiți de demoni, aceia sunt mai periclitați decât oricine să fie loviți de toate ispitele și încercările, pentru că demonii nu suportă pe acești așa aleșele lui Dumnezeu din când în când, pe care îi văd ca niște aleși. Nu sunt niște aleși, dar sunt niște atinși de Harul lui Dumnezeu. Pe aceștia îi pismuiește diavolul înfricoșător și să-i facă praf și pulbere. Ca să-i zică exact lui Dumnezeu cum i-a zis diavolul lui Dumnezeu despre Iov. Ia dă-mi-l mie în mână puțin pe robul ăsta al tău, care zici că e rob ales al tău. Ia dă-mi-l mie puțin în mână, că dacă îl voi încerca puțin, o să te scuipe în față, a zis. Ei, asta e plăcerea diavolului, să spună și la aceștia. A, l-ai atins pe ăsta, l-ai crezut important, păi stai așa, că ți-arăt eu că te scuipe în față dacă mi-l dai puțin în mână. Tot timpul cere din mâna lui Dumnezeu. Adică, asemenea arătări transformă conștiința ta sau asemenea descoperit pe care noi ne-l dorim cu ușurință, vrem. Transformă conștiința în ta în foc arzător, în cărbune aprinși pe capul tău, care nu te mai lasă să trăiești așa cum să o iei lejer, liniștit, treaptă cu treaptă, ci te pun la încercare mare și te mustră conștiința neîncetat. Așa, pe de o parte, pe de altă parte și în fața Dumnezeu ești dator cumva, ești dator. Știi lucruri, ai văzut, ai înțeles, cunoști mai presus decât alții niște lucruri pe care le-ai văzut cu ochii tăi, ca Toma, să pipăiesc, să văd, să zic, este. Și a văzut că este și a simțit. Ori așa ceva se cere răscumpărat, nu se poate să nu dai înapoi ceea ce ai primit. Iar al treilea este aceasta, că demonul te va pismui. Să știți că nu știu dacă există ceva În afară de tristețe, care este specific demonului, tristețea este specificului, părinții văzându-l în arătări, îl vedeau ca pe un prinț trist. Foarte, foarte, foarte trist. Tristețea este a diavolului, așa încât Pavel zice, zice, nu este tristețe de la Dumnezeu. Toată tristețea este de la demon. O singură tristețe este de la Dumnezeu, aceea după Dumnezeu, dar aceea nu e tristețe adâncă, ci o tristețe strălucitoare, o tristețe a nădejdii că vrei să-L vezi mai mult, că vrei să-L cunoști mai mult, e altceva, că n-ai făcut destul, e altceva. Dar cealaltă tristețe toată este de la demon, deci în primul rând este trist, iar în al doilea rând, sau poate în primul rând, este gelos, este invidios. Invidia este a diavolului. Dacă există un nume al diavolului, este invidia și tristețea. Dacă s-ar găsi un amestec între cele două nume, să se pună un nume, mai mult decât necredința, mai mult decât răzvrătirea, acestea două sunt, tristețea și invidia. Ori diavolul nu suportă pe cineva de care s-a atins Dumnezeu. De ce credeți că a venit în rai să-L ispitească pe om? Pentru că îl pismuia că Dumnezeu era cu el, că îl iubea. Nu dorea această atingere, pismuia această atingere al Dumnezeu de om, această iubire. A pus-o la încercare și a făcut praf și pulbere în jur. Aceeași ispită, aceeași tentație a avut diavolul și față de cei 12 când Mântuitorul a zis în noaptea cinei cele de taină: Petre, Petre, iată, Satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu. Înțelegeți? Păi, credeți că era alte cuvinte folosea Satana înainte lui Dumnezeu decât cele folosite în fața lui Iov? Când a zis, ia dă-mi mie puțin în mână, să ți-l încerc puțin, ca așa că îl protejezi și ții în mâini, mare lucru noi. Dă-mi-l puțin în mână, să ți-l încerc, să vezi cum te va scuipa în față. Asta a zis diavolul atunci. Credeți că n-a zis și la apostolii asta noaptea aceea? Când lui Dumnezeu îi cere, adică lui Iisus Hristos. Ei nu vedeau pe Satana cum îi cere, dar Dumnezeu zice, iată, vă dați seama? Când Dumnezeu zice, iată, nu zice așa, iată, mi se pare că, și iată, clar, diavolul era acolo de față, nu-l vedeau ei. Iată, vă cere Satana să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru voi și urma să mai roage. Noaptea aceea, noaptea din Ghețimani, a fost rugăciunea maximă a lui Dumnezeu ca omul să nu cadă în ispită pentru invidia diavolului, ca nu cumva să-l urmeze pe diavol, ca nu cumva să cadă în... Aceea a fost rugăciunea pentru cei 12 și pentru noi toți, până la sfârșitul veacurilor, că zice și nu mă rog numai pentru aceștia, ci pentru toți care vor crede prin ei, înțelegeți? Ca să nu cadă în ispită diavolului, să nu se lase. Când veți ști vreodată grădina Ghețimani și tot ce s-a întâmplat acolo și suferința lui Hristos și durerea și agonia era pentru împotriva ispitelor diavolului care se ridică împotriva noastră și care au puterea asupra noastră, știți când? Au puterea asupra noastră atunci când noi ne îndoim de Dumnezeu și îl dăm la o parte sau ne pierdem nădejdea în el și atunci când judecăm cu astime pe alții. Atunci sunt singurele momente și apostolii au fost prinși atunci de amândouă. Nu au mai avut încredere în el, au început să se îndoiască, au zis cum și va fi dat morții și cum, el este Dumnezeu și moare în același timp și nu mai înțelegeau nimic. A găsit calea diavolul peste acoperământul acesta al milei lui Dumnezeu, pentru că oamenii au ieșit de sub acoperământ prin neîncrederea în el și al doilea prin judecată, pentru că au început să se judece între sine, între ei. La cina de taină a zis, iată, unul dintre voi în noaptea aceasta mă va vinde, a zis Dumnezeu. Și erau, v-am spus, erau treptele acelea. În timp ce a zis, mă va vinde, la început au zis toți, poate eu, asta era bine. Dar după aceea, spune, următoarea treaptă, a zis că au început să întrebe unul pe altul, nu cumva tu. Iar Petru s-a dus la Ioan și a zis, întreabă cine? Să-mi spună mie cine? Adică, ideea aceasta că eu nu, altul, domne, eu sunt puternic în chestia asta, dovadă că Petru a și zis, Doamne, dacă toți te vor vinde la Ioan, nicicum. Adică, judecata astfel față de ceilalți, ideea că ei sunt mai slabi, nu și mai amărâți, aia sigur vând, dar eu nu. Deci a doua treaptă a fost asta în care oamenii au început să se bănească între ei, să se judece între ei, să se vadă unul pe altul că ar fi ăla vânzătorul, pentru ajungând chiar, cred că îi punea zic ca păzirilor de cu cuțitașul lui. Întreabă cine, că dacă se rezolvă, adică îi tăiem noi bere, gata și gata, nu se mai întâmplă nimic. Cam așa era mintea lui Petru. Dar de aici se dovedește că el judeca. Primul gând a fost curat. Totdeauna noi credem că dacă ai primul gând bun, restul nu se rezolvă. Nu. Al doilea gând poate fi rău. Al treilea gând poate fi mai rău. De obicei, marile ispite vin așa. Vin cu un gând bun, vin cu o vorbă bună, vin cu o imagine bună, după care se leagă de o altă imagine, de o altă imagine și te trezești că gândești lucrurile cele mai grozave și murdare. Și cum, Doamne, că am început cu un gând bun? Și ce dacă? Așa au făcut apostolii atunci, au început cu gând bun și au zis că poate eu, poate, dar după aceea au început să zică poate el, poate el, poate el, dar oare cine? Și până la gândul chiar să afle șmecherește la Hristos cine ca să-i pună capăt zilelor. Fără să mai spună problema că el este judecată. Deci aceste două se spune, de fapt în Tatăl nostru se zice așa. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm, iar dacă nu iertăm, adică judecăm, iar dacă nu iertăm și nu ne duce pe noi în ispită, faptul că e pus că nu ne duce pe noi în ispită, e pus imediat după neiertare, judecare, nu e o întâmplare. Deci e motiv pentru care Dumnezeu poate îngădui diavolului să te cearnă, înțelegeți? E ca și cum ai zice, păi eu sunt canadia cu manejă. Păi poftiți la bârnă dacă... Și te trezești că trebuie să faci chestiile alea pe bârnă și cazi pe acolo, rup gâtul, nu știu ce. Ne pare rău, asta este. Ai zis că ești canadia cu manejă. Păi eu sunt ca nu știu cine, poftiți nu știu unde, păi eu sunt mai tare ca Rainbow, poftiți Ageu și să vă vedem, păi eu sunt mai nu știu ce. Deci e ca și cum, dar nu că Dumnezeu vrea, diavolul zice, iată Doamne, El a spus, dă-mi să încerc. Dumnezeu, se pare că nu sunt alte motive, nici că ești desfrânat, nici că ești păcătos, nici că ești urăciunea urăciunilor, să te lasă Dumnezeu din mâna Lui. Vă dați seama? Nu te lasă Dumnezeu din mâna Lui pentru astea. Dar pentru judecată te lasă. Dar pentru necredință și îndoială în Dumnezeu, de aceea e unul dintre păcatele mari, sunt socotit în afară de necredință, pentru, în afară de deznădejde, de fapt, deznădejdea și necredința e amestecată aici. Sunt păcatele mari împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă. Ei, pentru necredință în Dumnezeu, care se strecoară de cele mai multe ori, știți cum? Noi zici, nu, eu cred. Cu oricine poate să facă, dar nu cu mine. E aceeași necredință. Cu oricine face minuni, cu oricine drege, cu oricine da cu mine, nu, că... Supărările și răutatea mea și le-am adus eu lui Dumnezeu nu pot fi iertate. Adică oceanul nesfârșit al milostivirii lui Dumnezeu nu poate înghiți picătura răutății tale. Asta vrei tu să spui. Nu, Dumnezeu nu poate să. Cu alții poate, dar cu mine nu poate. Ori în spatele acestui fel de a fi care pare smerit, de fapt se ascunde necredința și deznădejdea care dau loc diavolului să te ispitească. În aceste două cazuri diavolul te ispitește. De acestea se oferiți ca de foc. Iar legat în continuare de cel de ce vă... Nu știu cât e ceasul, să nu mergem prea... Până afară 10. Iar legat de cel de ce vă spuneam, legat de faptul că și în vedenia lui Petru, și în vedenia lui Corneliu, când o povestesc ei mai târziu, spun mult mai simplu și se smeresc. Nu povestesc cum vă spuneam, cum facem noi. Că noi și dacă se mișcă o candelă, povestim la sfârșitul vieții, cum a fost, cum se mișca în timp ce eu ziceam. Tu poate că atunci nu știi să te rogi de frică că se mișcă când era întâmplător. Dar după aia spui că ziceai sau nu știu care în tipul ăla, că făceai, știți cum exagerăm. Astea sunt niște chestii atât de firești sau te sună cineva, dormeai. Nu zic, cum să zici, dormeam, mai ales dacă e cineva după omnicesc. Nu dormeam, nu știu ce făceam aici, studiam Patericu. Adică, da, chestii de genul ăsta. Ei, ăstea nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu chestia asta. Mai bine îi place să spui adevărul, dacă asta a fost adevărul, așa era Petru. Adică Petru vine și zice, Doamne, mi-a spus Dumnezeu că e bine să primești și pe păgâni. Și putea să spună toată povestea aia minunată, ce a făcut Dumnezeu, cum i-a arătat, cum i-a vorbit. Corneliu la fel, putea să spună cum era îngerul, ce aripi avea, cum el a spus, a venit un bărbat la mine și atâta. Deși mai înainte s-a spus clar că a fost un înger și a vorbit și era arhanghelul, probabil Gavril. Înțelegeți? Deci, și el totuși se smerește. Ori tipul acesta de a spune mai puțin și a face mai mult, ia lui Dumnezeu, iar a spune multe, multe și vorbe mari, mari, mari și a face puțin, ia diavolului. Dar acum, aș vrea să vă citesc ceva de la părintele Emilian Simonopetritu, de la, acum era Ormilia. El spune așa că totul pleacă în acest tip de alegerea noastră, de la udăroșenie în cele ale lui Dumnezeu, totul pleacă de a nu lua în seamă un lucru. Și el zice așa, că în Filipeni, la Filipeni, capitolul 2, versetul 4, Pavel zice, să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare să caute și ale altuia. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare să caute și ale altuia. Cu alte cuvinte, când alegi ceva, când hotărăști ceva, să nu fie numai pentru interesul tău, ci să vezi ce rău poți să aduci celorlalți, din potrivă chiar să aduci un bine și celorlalți, dacă se poate, sau să faci bine și celorlalți. Și el continuă și zice, criteriul vieții noastre să fie aproapele, nu noi înșine, spune el. Criteriul vieții noastre este noi înșine, vedem cum așa, dar niciodată celălalt, ce va păți, mai ales cel mai aproape, cei mai apropiați. Noi totdeauna când ne gândim, zicem celălalt, sau aproape, ne gândim că e vorba de oameni întâmplători pe acolo. Sau aproapele fiind, cine știe, niște oameni de pe Filipine, de prin America, aproapele. Nu, aproapele e ăla, cel mai aproape, cu care trăiești toată ziua. Cu care, și cu care te întâlnești, cu care... De aceea zice aproapele, aproapele. Și acolo ești cel mai grea dragoste, acolo ești cel mai grea îngăduință. Că cu străinul tău nu zâmbești, ești binevoitor, pentru că vrei să fii văzut bine. Dar aproapele te știe. Cum mănânci, cum faci, cum înjuri, cum ce faci, acolo te știe. Cât de slab ești, cât de amărât ești, că mănânci mult, că nu ce faci. Și nu mai ai ce să te prefaci că ești nu știu ce de mare și înalt. Acolo e mare lucru să fii binevoitor. Acolo e mare lucru să fii... să iei seama la celălalt. Acolo știți, știți bine că vă duceți acasă și cu părinții voștri sunteți cei mai aspri. Alta aibă de gură, nu spunea mie. Dar cu alții ești foarte binevoitor, da, o să iau în seama această părere și nu știu ce. Hai mă, mamă, prostii, nu știu ce, știți cum facem. Deci acolo e cel mai ușor, acolo vă certați, acolo sunteți mofturoși, acolo sunteți supărăcioși, acolo vă uitați urât, acolo nu știu ce. Dar cu străinul, cu străinul, cum zicea Eminescu, mâncarea la inima câinii la străini, cu străinul totdeauna mândria trebuie să urce, trebuie să... Acolo poți să încă să pozezi. Știți ca pe diferite rețele de sociale în care poți să spui imaginea ta personală diferită, alt nume, pozezi în cine știe că ești cineva, că nu știu cum. Nu te știe omul exact în toate. Și atunci poți să pozezi, dar la omul foarte apropiat nu mai pozezi. Acolo e greu să-ți arăți dragoste. Acolo e greu să asculți. Acolo e greu să nu te enervezi când trebuie să explici ceva. Acolo e greu. Și Dumnezeu pentru acolo și acel ceva te va judeca în primul rând. Nu pentru imaginile frumoase și părul dat pe spate mergând pe nu știu unde și fluturând hainele în alt lungi preoțești. Ei, și zice el, criteriul vieții noastre să fie aproapele, nu noi înșine. Și spune că a ajuns criteriul vieții noastre să fim noi înșine și asta înseamnă iadul. Ca rămâne în tine însuți și cu tine însuți este iad. Ieșirea din tine însuți pe celălalt și pe Dumnezeu este rai. Dumnezeu în asta a descoperit raiul. În aceasta vor împlini toți porunca mea și vor face că îl vor iubi pe Dumnezeu. Ieșirea din sine spre Dumnezeu și vor iubi pe aproape. Ieșirea din sine spre aproape. Rămânerea în sine și în propriul tău univers înseamnă moarte și iad. Macar descoperind o tigvă care pe pământ a lovit-o cu Sfântul Macar, a lovit-o cu un tăiac și a zis, cine ești? A zis, sunt preot idolatru din vechime. Unde ești? În iad. Cum e acolo? Suntem singuri. Suntem mulți, dar suntem singuri. Știm că sunt și încolo, și încolo, și încolo peste, dar nu-i putem vedea. Și ar fi o bucurie imensă să ne vedem, să fim împreună, înțelegeți? Împreună și ieșirea din sine este rai. Rămânerea în sine cu gândurile tale și de aceea așa de mare mândria, ca răutate, ca ură, ca păcat. Pentru că mândria este o raportare numai la tine însuți, la treburile tale, la cum gândești tu, la ce vrei tu, să te impui tu, să fii tu, 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 tu. A rămâne numai în tu și în tine înseamnă moarte. Dumnezeu a spus asta prin proruncele Lui. Iubirea, ieșirea din sine, exodul, ieșirea din sine. De fapt, Dumnezeu, când noi spunem că Hristos e Paștele nostru, înseamnă că este ieșirea noastră. Ieșirea noastră, adică ne-a învățat cum să ieșim din lumea aceasta, cum să ieșim din noi înșine și să ieșim din lumea aceasta. Să nu rămânem în noi înșine, cum zicea Petrețuța de Cioran. Să nu rămână în lumea asta, să nu rămână cu singur. Să iasă din lumea asta în afară. Rămânerea în sine, cu gândurile tale, este moarte. Și știți bine. De la orice până la schizofrenie și de acolo în jos, la orice până la, eu știu, stări de supărare, de mâhnire, rămânerea în sine însuți, cu gândurile tale, care se tot flotesc acolo în sfârșit, este moarte, este nebunie, este... Din aia trebuie să ieși, ori munci mult, ori făcând ceva, ori practicând un sport, ori trebuie să ieși din starea aceea. Rămânerea în tine însuți și sfătuit de tine însuți, în care, de fapt, în spatele tinelui însuți se ascunde Dumnezeu, diavolul de multe ori și începe să-ți vorbească și tu începi să-l crezi. Cei care vreți să vedeți acest adevăr, citiți încă o dată dialogul dintre Ivan și diavol în noapte de febră de la sfârșitul romanului când era la febră și are vedenia diavolului și el zice, nu ești diavolul, ești tu, sunt eu. Și diavolul spune, da, sunt eu. Adică sunt tu. Și el totuși, dar totuși ești diavolul. Nu sunt diavolul. Și de fapt, era o identificare între eu și diavol, între anumite gânduri interioare pe care tu zici, sunt de la mine, nu sunt. Între diavol. Lucrurile astea se văd foarte clar la... Da, nu o să mai... Nu. Vreau să zic la schizofrenie. Dar o să mai vorbim despre asta altă dată. În sensul că acolo totdeauna sfaturile sunt dezastroase. Și sfaturile sunt demonice de cele mai multe ori. Acolo e o influență demonică foarte puternică prin boală. Dar ce zice în continuare părintele Emilian Simonopetritul? Mergi undeva și ai pretenția ca celălalt să te cinstească și nici nu-ți trece prin cap că tu trebuie să-l cinstești pe celălalt. Și aici așa a fost la Petru și la Corneliu. N-a căutat ăla să-și spună, ai ce mare e, ci... încerca să-l cinstească pe celălalt. Corneliu a căzut cu fața la pământ acolo în fața lui, el a zis, ridică-te că sunt om. Și a început să vorbească simplu, am zis, de ce vin eu aici, știți că noi eram evrei, de aia am bâxit scărăi, ziceam că cu păgânii trebuie să nu stai, dar uite că s-a smerit și el. Deci amândoi se smereau și îl scoteau pe celălalt în față. Îi dădeau valoare celuilalt, ceea ce este începutul ieșirii din sine. Și tot el zice, nu există niciun loc în Sfânta Scriptură ca să ne spună că trebuie să facem ceea ce ne trece prin minte. Nu există niciun loc. Dom'le, ce este ce prin minte? Fă. Senzația pe care ai avut-o prima, aia e, du-te fă-o. Starea, gândul prim care l-ai avut, fă-l. Nu știu ce. Nu se zice niciunde, zice el. Datorită acestei atitudini, toate se nevrednicesc. Datorită faptului că noi facem ce ne trece prin gând, ce vrem noi, trăim în amalgamul ăla de gânduri interioare, în amestecul ăla, în care ne sfătuim noi pe noi înșine, fără să ieșim din noi înșine, fără să întrebăm pe Dumnezeu, fără să vedem legea Lui, fără să vedem legea celuilalt de aproape de al nostru, și noi în noi înșine și senzațiile și trăirile noastre, această atitudine, zicea, datorită acestei atitudini, toate se netremicesc. Adică tot ce facem nu-i bun și nu-i vine cu întâi Dumnezeu. Asta vreau să zică. Și până la cele mai bune intenții, toate devin netremice. Toate relele provin de la încălcarea acestei axiome. De această axiomă atârnă viața noastră și totuși o încălcăm mereu. Aceasta de a ieși din noi înșine. De a nu sta în noi înșine. De a ne raporta la Dumnezeu și la aproapele, zice el. Dacă există vreun motiv pentru care ascultarea deține un rol atât de important în viața creștină și în viața noastră, acest motiv este eliberarea noastră de înfricoșătorul coșmar care este sinele nostru. Înțelegeți? Nu știu dacă ați avut vreodată impresia aceasta. Eu ani de zile am avut impresia asta, nu era impresie falsă, că iadul este în mine, înțelegeți? Și chiar mă socoteam îndamnat veșnic. Nu se putea ieși din acel iad. Era un amalgam de silogisme, de gânduri care păreau inteligente, dar toate duceau în fundul iadului. Niciunul nu ducea spre ei. Și trăiai în gândurile tale, în experiențele tale, în stările tale. Ieșirea spre afară, spre experiența naturii, spre fire... Oricât încercam să o închid, oricât încercam să mă reduc, să se reducă, oricât de puțină experiență exterioară, te mai elibera din strânsoarea interioară. Cu cât opreai experiența exterioară și atingerea de celălalt și te închideai în tine, însuși, înseamnă mândrie și egoism asta. Moartea duhovnicească era, pragul iadului era jos de tot, de tot, de tot, de tot. Deci îl înțeleg foarte bine când zice această... că ascultarea e așa de importantă în viața monahală, în viața creștină, pentru că noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu? Asta este. Și până la urmă și unii de alții prin faptul că să fim atenți la celălalt și la grijă de față de celălalt. Să nu fim luați numai la noi și grijă față de noi. Că această ascultare e așa de importantă și singura motivație este eliberarea noastră de înfricoșătorul coșmar care este sinele nostru. Să vă gândiți bine la asta. Și aici trebuie să bată cuvântul lui Hristos care zice de nu va ajunge omul să urască pe sine, nu va intra în împărăția cerurilor. Că nouă ni se pare sinele nostru un rai în care coborâm și ne distrăm și ne imaginăm, dar nu este un rai. Sub poșghița imaginației și părerii de sine se ascunde iadul. Credeți-mă, se ascunde iadul. Gândiți-vă așa, în ceea ce cultivi, ceea ce faci, ceea ce alegi, aceea vei avea tot restul vieții. Veșnicie, tot restul veșnicie. Păi dacă tu te alegi pe tine însuți cu gândurile tale, cu stările tale, cu senzațiile tale, cum îi să trăiești așa o veșnicie? Păi nebunești. Dacă totul se reduce la tine și la imaginea ta și la gânduri despre tine, păi ce să te gândești o veșnicie despre tine? Ce? Ce să te spui? Să te reduci la singurătatea absolută, la... în care tot tu, dar nimic nu mai este corect în afară, nu mai poți să spune nimic despre afară. Totul se închide în tine, pentru că te compari cu tine însuți și nici măcar nu știi cine ești tu însuți. Te confunzi cu tot felul de stări și senzații pe care le ai pentru că moștenești un anumit fel de a fi sau ai avut o anumită educație sau anumită cultură și te confunzi cu acela. Cine ești tu? Îngrozitor să trăiești cu tine tot restul vieții, să nu știi cine ești. Nu știu cine sunt. Și să ajungi așa o veșnicie, să nu știi care e numele tău. A nu te defini, să știi numele tău lăuntric, înseamnă moarte. Numele tău e legat de numele lui Dumnezeu. Foarte legat. Or, al nu descoperi asta înseamnă moarte. Cam acesta. Zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră, cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-ne pe noi.
Amin.